слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Усім доброго ранку. Це «Ранкова свобода» із першими повідомленнями нового дня. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Європа ініціює новий саміт у нормандському форматі. Чи можуть бути ефективними переговори з мирного врегулювання на Донбасі?
Використати і дошантажувати Україну через військовий шантаж вже не вдасться. І, очевидно, Росія повинна перейти до наступного етапу виходу, власне, з Донбасу.
Не доратифікована угода про асоціацію між Україною і ЄС залишається заблокованою Нідерландами. Чи є вихід з ситуації?
Будь-які переговори щодо змін тексту для нас неприйнятні. Це має бути одностороння політична заява Нідерландів, як вони будуть імплементувати цю угоду про асоціацію.
Скасувати або змінити закон Савченко. Таку ініціативу озвучили в уряді, мовляв, саме через це багато злочинців на волі.
Ви подивіться, зґвалтування, вбивства, пограбування. В більшості своїх ці люди звільнені по так званому закону Савченка. Їх випускають і вони починають вбивати, грабувати, насилувати і так далі.
Що ж робити з законом Савченко, згідно з яким день утримання в слідчому ізоляторі зараховується як 2 дні позбавлення волі? Скасувати цей закон, змінити чи залишити як є? Будемо говорити про це детальніше в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з'явився мій колега, новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко провів 20 вересня за часом Нью-Йорка кілька двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу. Як повідомляє офіційний сайт глави української держави, в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом, цитата, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Петро Порошенко подякував США за посилення санкцій проти Росії, було домовлено активізувати дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України, йдеться у повідомленні. На зустрічі президента Порошенка з турецьким лідером, як повідомляє сайт глави української держави, Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина і надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Він, Ердоган, також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар. Також президент України мав зустрічі з колегами з Латвії Раймондсом Вайонісом та Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович. З 18 до 21 вересня Порошенко перебуває у США з робочим візитом. Він виступить з промовою у ході загальних дебатів 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент США Барак Обама звинуватив президента Росії Володимира Путіна у спробі відновити втрачену славу силою. Про це Обама заявив, говорячи про дії Москви щодо України. Якщо Росія втручатиметься у справи сусідів, це може бути популярно вдома, може призвести до зростання націоналістичного запалу, але через деякий час це призведе до послаблення ролі Росії і зробить її кордони менш захищеними, сказав Обама 20 вересня під час зустрічі Генеральної асамблеї ООН, де він виступав з останнім словом на посаді президента США. Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році після російської анексії Криму та Росії. Російської ролі в збройному конфлікті на Донбасі. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає Верховну Раду внести зміни у так званий закон Савченко. За даними міністра, наразі за цим законом від подальшого відбування покарання звільнені 8200 засуджених та ув'язнених, а 34 тисячі підлягають звільненню за рік. Раніше міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що закон Савченко не має застосовуватися до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини і до сепаратистів. На необхідності внесення змін до цього закону вже неодноразово заявляли в поліції і Генпрокуратурі. Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє про початок перевірки у справі про купівлю квартири депутатом Верховної Ради Сергієм Лещенком, повідомила голова агентства Наталія Корчак. Напередодні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що в процедурі придбання квартири депутатом Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення про корупцію через можливе отримання безвідсоткового кредиту. Раніше цього місяця стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею майже 200 квадратних метрів за 7,5 мільйонів гривень. Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засуджує авіаудари по колонії гуманітарної допомоги поблизу сирійського Алеппо, у результаті чого загинули близько 20 людей. Під час відкриття 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Пан Гі Мун назвав боягузами тих, хто стоїть за нападом. У вівторок в ООН призупинили доставку всієї гуманітарної допомоги до Сирії. Це сталося наступного дня після авіаудару по колонії гуманітарної допомоги біля оточеного сирійського міста Алеппо. Іракські військові розпочали операцію з відновлення контролю над контрольованим угрупованням Ісламської держави територіями біля Мосула, готуючись до відбиття в ісламістів цього другого за величиною міста Україні. 20 вересня іракські сили безпеки та племінні загони розпочали просування у бік містечка Ширкат, що за 260 кілометрів від Багдада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Відновлення переговорів в нормандському форматі з врегулюванням ситуації на Донбасі може відбутися в найближчі тижні. Принаймні на це сподівається президент Франції Франсуа Оланд. На відновлення нормандських переговорів надіється голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. В Росії наразі не коментували подібні заяви, але раніше Володимир Путін казав про небажання продовжувати перемовини напряму з тими, хто, як він висловився, захопив владу в Києві. Експерти не виключають, що Москва і надалі уникатиме такого формату зустрічей. Російський президент сподівається на появу лояльніших політиків в Європі, а також у США. Хоча й нинішні європейські лідери більше намагаються тиснути на Україну для виконання Мінська, ніж на Росію. Так вважає екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Продовжує Олександр Лащенко.
Франція і Німеччина працюють над тим, щоб переговори у нормандському форматі відбулися протягом найближчих тижнів. Про це заявив на Генасамблеї ООН президент Франції Франсуа Оланд. Понад місяць тому, після піймання українських так званих диверсантів, Володимир Путін відмовився продовжувати нормандські зустрічі.
Встречатися в нормандському форматі безсмисленно, тому що, судя по всьому, ті люди, які захватили в своє время власть в Києві і продовжують її утримувати, вместо того, щоб шукати способи мирного урегулювання, перейшли до практики терору.
Зі свого боку, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк звернув увагу не на заяви чільних європейських політиків про можливість відновлення нормандських перемовин, а на те, що той же пан Штайнмайер і його французький колега Жан-Марк Еро заявляли під час перебування минулого тижня у Києві. За словами Еро, розведення військ у трьох місцях лінії контакту на Донбасі має стати першим етапом, який уже реалізується, потім має піти ухвалення Києвом законів щодо окупованих частин Донбасу і вже далі відведення та збереження під контролем важких озброєнь чи забезпечення доступу спостерігачів до окупованих територій Донбасу. Борис Тарасюк в ефірі Радіо Свобода критично оцінив заяви Еро і Штайнмайера.
Мою увагу, як і багатьох експертів і аналітиків, привернули заяви, які нібито висловив Штайнмайер відносно необхідності проведення виборів до органів місцевого самоврядування і змін до Конституції. Потім заперечили, сказали, що це був невірний переклад, але поза тим і Франція, і Німеччина більше намагаються тиснути на Україну для виконання мінських домовленостей, аніж на Росію.
Політолог Олеся Яхно у коментарі Радіо Свобода не виключила, що Путін і надалі уникатиме зустрічі у нормандському форматі. У Кремлі сподівається на перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа і на зміну влади Німеччини та Франції, де наступного року теж відбудуться вибори.
Припинення війни і довгостроковість перемир'я залежать в першу чергу від того, наскільки Росія готова перейти від етапу розуміння, що використати і дошантажувати Україну через військовий шантаж цього вже не вдасться. І очевидно, Росія повинна перейти до наступного етапу виходу, власне, з Донбасу.
Перебуваючи в Україні, Франк-Вальтер Штайнмайер і Жан-Марк Еро відвідали, зокрема, звільнені свого часу від окупантів міста Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. У Краматорську до приїзду міністрів місцеві жителі влаштували мітинг. Вони, зокрема, виступили проти надання особливого статусу Донбасу. До учасників акції ніхто з візитерів не вийшов. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Асоціація між Україною і ЄС є хоч заблокована Нідерландами, але вже тривалий час діє майже повноцінно, хоча на тимчасовій основі, яка може тривати, втім, дуже довго. Водночас, коли саме не стане повноцінне набрання чинності домовленістю, яку Україна називає дорожньою картою реформ, досі невідомо. Нідерландці готуються до весняних виборів і, схоже, їм зараз зовсім не до українського питання. Віталій Єремійця в Брюсселі спробував з'ясувати, що українці втрачають від неповної ратифікації угоди про асоціацію.
Зависла в повітрі на невизначений час угода, за яку гинули люди на Майдані і навколо якої роками йшли переговори Києва та Брюсселя, вже діє, але на відміну від аналогічних домовленостей із Молдовою та Грузією, ще не на повну силу. Експерти Брюссельського центру європейських політичних досліджень свою аналітичну довідку присвятили саме цій асоціації. Втім, відсутність повної її ратифікації майже нічого не змінює у поглиблених торговельних та політичних відносинах України і Європейського Союзу, каже дослідник цього центру Гійом Ван дер Ло.
Насправді всі найважливіші елементи угоди про асоціацію, що пов'язані із торгівлею, впроваджені. Взагалі на 99,99% угода про зону вільної торгівлі вже діє в рамках її тимчасового застосування.
Каже експерт, підсумовуючи, що насправді наслідки відкидання угоди на нідерландському референдумі виявилися дуже малими. Його колега, старший аналітик із зовнішньополітичних питань Стівен Блокманс, зі свого боку каже, що розблокувати та надати цілковитої чинності угоді найближчим часом не вдасться. Уряд Нідерландів до виборів, які мають відбутися у березні наступного року, не буде спроможний знайти прийнятне рішення, аби задовольнити і своїх громадян, і виконати взяті на себе зобов'язання перед Євросоюзом, каже Стівен Блокманс.
Передвиборча кампанія там вже триває навколо інтеграційних процесів у середині Євросоюзу, міграції. Тож Україна їх зовсім не турбує. Вони відфутболять це наступному урядові.
Українські дипломати тим часом наполягають на прискоренні цього процесу, причому саме нинішнім урядом Нідерландів. Як коментує заступник представника України при Євросоюзі Олександр Ірхін, Київ очікує з'ясування позиції Гааги щодо зеленого світла для ратифікації українсько-європейської угоди на засіданні Європейської ради у жовтні. При цьому не може бути і мови про внесення будь-яких змін до самого документа.
Будь-які переговори щодо змін тексту для нас неприйнятні. Це має бути одностороння політична заява Нідерландів, в якій вони висловлять своє бачення, як вони будуть імплементувати цю угоду про асоціацію.
Втім, на думку директора з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніки Мовчан, той факт, що асоціація між ЄС та Україною наразі недоратифікована, тільки символічний та б'є лише по іміджу зв'язків Києва та Європейської співдружності. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Уряд планує запропонувати Верховній Раді скасувати так званий закон Савченко, згідно з яким день утримання в слідчому ізоляторі зараховується як 2 дні позбавлення волі. Як варіант, обранці пропонують внести до цього закону зміни, аби він не застосовувався до засуджених і обвинувачених в скоєнні тяжких чи особливо тяжких злочинів. Дискусії довкола цього закону точаться близько півроку. Представники правоохоронних органів заявляють, що закон звільнив небезпечних злочинців, серед яких вказують на засудженого за вбивство екс-нардепа Віктора Лозінського, суддю Колядника Ігоря Зварича, засудженого за незаконну лікарську діяльність доктора Пі Андрія Флюсарчука. Правозахисники і адвокати нагадують, закон ухвалювали через відверто погані умови утримання підсудних в слідчих ізоляторах, куди нерідко потрапляють невинні люди за фабрикованими справами, а слідство затягувалось на роки. Водночас спроби змінити закон можуть бути неконституційними, застерігають експерти.
Цей закон закон був застосований вже майже до всіх, хто сьогодні відбуває покарання. Їм вже їх терміни за цим законом перераховано. По-друге, якщо ці зміни будуть передбачати погіршення умов правових для засуджених, то це заборонено Конституцією. І по-третє, якщо буде зміни, які відсортують ті, хто скоїв тяжкі злочини від тих, хто не тяжкі, то це в чистому вигляді дискримінація.
Якою має бути, на вашу думку, доля закону Савченко? Про це поговоримо трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Дискусія довкола закону Савченко не обійшла увагою і українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Тож пристрасті навколо закону Савченко розпалюються. Як нагадує газета «Сьогодні», через цей закон були звільнені 9 тисяч осіб. 800 з них вже зробили повторні злочини, а 350 заарештовані. Докладніше про наслідки ухвалення закону сьогодні розповідає в матеріалі «В Кабміні заговорили про зміни або скасування закону, а депутати вже збирають голоси». З самого початку агресії Росії проти України українська сторона купилася на підкинуті їй міфи про референдуми і проковтнула навіть абревіатури ЛНР-ДНР, як щось реальне, наголошує в газеті «День» парламентарій з Луганщини Сергій Шахов. Він переконаний, що необхідна системна і послідовна робота юристів щодо напрацювання юридичної бази доказів російського вторгнення. А політичні заяви – це лише для ЗМІ, йдеться в статті «Донбас. Український акцент». Мотивація більшості кримчан старшого покоління, які підтримали анексію Криму, була вельми прагматична. В Росії пенсії вищі. Минуло 2 роки, однак, як стверджує газета «Голос України», російська окупаційна влада так і не зробила обіцяну індексацію соціальних виплат. Більше того, влада вирішила зменшити соціалку і, погрожуючи судом, вимагає від інвалідів повернути раніше виплачені пенсії. Докладніше про це в газеті «Голос України». І «Укртрансгаз», і «Нафтогаз» вивели з підпорядкування Міністерства економічного розвитку і торгівлі, і тепер ними керуватиме безпосередньо Кабінет міністрів України. Чому так сталося? І які наслідки? Аналізує газета «День». Податковий кодекс можуть чекати серйозні зміни, які з одного боку необхідні для виконання державного бюджету, а з іншого повинні спростити ведення бізнесу. Конкретніше про можливі майбутні зміни розповідає газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Далі в «Ранковій свободі» матеріал із циклу, приуроченого до 75-х роковин трагедії, відомої в історії як «Бабин Яр».
Людей підводили до Бабиного Яру, розстрілювали.
Німці не розстрілювали радянських громадян. Німці розстрілювали євреїв, ромів, душевнохворих, націоналістів, комуністів.
Це не була політика державного антисемітизму.
Тож цими днями виповнюється 75 років з часу початку масових розстрілів євреїв у Дніпрі. Єврейська громада міста жалобними заходами вшановуватиме пам'ять загиблих в роки Другої світової. Однак сьогодення єврейської громади – це не тільки вивчення минулого, це й підтримка великої кількості сучасних освітніх, соціальних, культурних проєктів, налагодження взаємодії з іншими національними товариствами, допомога українській армії, літнім людям знедоленим. Місто Дніпро вважають центром єврейського життя в Україні. Місцева єврейська громада – одна з найчисельніших і найбільш суспільно активних. Вона налічує понад 70 тисяч, продовжує Юлія Рецебарська. Єврейська громада Дніпра не обмежує свою діяльність науковою та просвітницькою роботою. Одне з найпотужніших об'єднань національних меншин у регіоні налічує близько 70 тисяч членів і опікується низкою освітніх та соціальних проєктів. Будинок літніх людей, педагогічний жіночий коледж, пансіони для знедолених дітей, дитсадки, молодіжні об'єднання, жіночі клуби та багато іншого. У єврейській громаді не приховують. До держави з протягнутою рукою не йдуть. Усе це є можливим завдяки коштам доброчинників. До громади входить чимало впливових українських бізнесменів та політиків. Фінансово підтримують також євреї із-за кордону. Допомагає заробляти кошти на доброчинні проекти і культурно-діловий центр «Менора», відкритий у Дніпрі кілька років тому. Цей комерційний проект. Водночас «Менора» також часто стає місцем для благодійних аукціонів і волонтерських ініціатив. Член правління Дніпровської єврейської громади Олег Ростовцев в інтерв'ю Радіо Свобода зауважив, єврейство Дніпра, на відміну від інших національних меншин, не почуває себе діаспорою в Україні, а радше частиною України.
За останні роки на факті убедились, що є ідентичність, от така українське єврейство. Це дуже странна ідентичність, русскоязична ідентичність, но вона абсолютно українська, при тому, що чоловік себе бачить як єврей.
Єврейська громада Дніпра об'єднує людей з різними політичними поглядами. Однак спільнота в цілому зайняла активну позицію під час останніх буремних подій в Україні. Євреї були активістами Євромайдану, одним із перших бійців Добробатів, розповів Радіо Свобода депутат Дніпропетровської обласної ради Павло Хазан. І зараз члени громади не стоять осторонь волонтерського руху.
Більша частина єврейської громади допомагала і продовжує допомагати армії, допомагати обороні. Я вважаю, що немає якоїсь різниці, тому що всі громадяни України, якщо у нас іде війна, згуртовується єврейська громада як одна із активних частин нашої дніпровської громади, української громади в цілому.
Євреї Дніпра разом з українцями і представниками інших етносів проводять наразі спільні заходи просвітницькі, культурні, політичні. Ставлення в українському суспільстві до євреїв в основному толерантне, однак не без винятків. За словами головного рабина Дніпра Шмуеля Камінецького, навіть він, виходячи на вулицю у звичному для себе одязі, неодноразово стикався з проявами несприйняття. Рабин переконаний, аби подолати цю проблему, українське суспільство має прагнути більше дізнатись про національні меншини.
Іду на вулицю, і більшість людей здоровуються, і желають шалом. Но іноді підходить молодий, видно ненависть в його глаза, поэтому я дуже надіюсь, що ці ребята, у которого є вопроси і сумнення, прийдуть к нам, тому що понять, що все так, як їм кажеться.
Наразі єврейство Дніпра бачить в Україні свою батьківщину, наголошують у громаді. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На восьму у Києві тема для роздумів і обговорення під час інтерактивної частини ранкової свободи відомий закон Савченко, згідно з яким день утримання в слідчому ізоляторі зраховується як два дні позбавлення волі. Скасувати або змінити цей закон, таку ініціативу озвучили в уряді. Водночас правозахисники застерігають, що цей крок може бути неконституційним і негуманним.
Ви подивіться, зґвалтування, вбивства, пограбування. В більшості своїх ці люди звільнені по так званому закону Савченка. Їх випускають і вони починають вбивати, грабувати, насилувати далі.
Що робити з законом Савченко? Скасувати, змінити чи залишити як є? Більше про це поговоримо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 20 вересня підтримувані Росією сепаратисти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, бойовики на Донецькому напрямку обстріляли Зайцеве з міномета 120-го калібру, у решті випадків вони застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Як виходить із даних штабу АТО, на Луганському напрямку не було зафіксовано жодного порушення перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко провів 20 вересня за часом Нью-Йорка кілька двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу. Як повідомляє офіційний сайт глави української держави, в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Петро Порошенко подякував США за посилення санкцій проти Росії, йдеться у повідомленні. На зустрічі президента Порошенка з турецьким лідером, як повідомляє сайт глави української держави, Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина і надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності. Він, Ердоган, також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар, наголошує сайт президента України. Також Порошенко мав зустрічі з колегами з Латвії Раймондсом Вейонісом та Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович. Президент США Барак Обама звинуватив президента Росії Володимира Путіна у спробі відновити втрачену славу силою. Про це Обама заявив, говорячи про дії Москви щодо України. Якщо Росія втручатиметься у справи сусідів, це може бути популярно вдома, може призвести до зростання націоналістичного запалу, але через деякий час це призведе до послаблення ролі Росії і зробить її кордони менш захищеними, сказав Обама 20 вересня на сесії Генеральної асамблеї ООН. Відносини між Москвою та Заходом різко погіршилися у 2014 році після російської анексії Криму, а згодом через роль Росії у конфлікті на Донбасі. Заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс поклав на Росію відповідальність за знищення колони з гуманітарною допомогою в районі сирійського міста Алеппо. Лише дві сторони можуть бути відповідальні за цей інцидент – сирійський режим або уряд Росії. У будь-якому разі ми вважаємо, що російський уряд відповідальний за авіаудари в цьому районі, цитують слова Бена Родса міжнародній інформаційній агенції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив авіаудари по колоні гуманітарної допомоги поблизу Алеппо, у результаті чого загинули близько 20 людей. Міністерство оборони Росії заявляє, що російські і сирійські військові не здійснювали ніяких авіаударів по колоні вантажівок, що везли гуманітарний вантаж поблизу Алеппо у Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряд пропонуватиме скасувати так званий закон Савченко або внести до нього зміни таким чином, щоб він, зокрема, не стосувався засуджених чи обвинувачених у скоєнні тяжких чи особливо тяжких злочинів. Правозахисники називають такі наміри частково неконституційними, а адвокати нагадують, що закон ухвалили через відверто погані умови утримання підсудних в слідчих ізоляторах. Чи треба скасувати цей закон, завдяки якому на волю достроково вийшли кілька сотень засуджених за вбивства? Про це ми детальніше поговоримо сьогодні в прямому ефірі, а розпочнемо бесіду із моїм колегою Михайлом Штекелем, який цю тему вивчав напередодні докладніше. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, з чого, зрештою, все починалося? З якою метою був ухвалений цей закон Савченко і чому, власне, Верховна Рада за нього проголосувала?
Я нагадаю, що закон Савченко, він дозволяє людям, які відсиділи в СІЗО, зарахувати один день в СІЗО, як два дні в колонії. Тому зараз, згідно з повідомленнями Генеральної прокуратури, станом на серпень місяць, якщо я не помиляюсь, було випущено вже кілька тисяч людей. Там йдеться про більш 6,5 тисяч людей, які відсиділи в СІЗО певні терміни, ці терміни перерахували, і вони вийшли раніше, аніж планувалося. Йшлося про те, щоб компенсувати погані умови в слідчих ізоляторах, ну, і випускати їх раніше. Я нагадаю, що зараз діє новий кримінально-процесуальний кодекс, згідно з яким слідство не може тривати більше року. Але він був прийнятий лише в 2012 році. До цього є трагічні інциденти, коли люди сиділи в слідчих ізоляторах по 10 років, зокрема в Львові. У Львові людина відсиділа 10,5 років, і після цього була визнана невинною в тих злочинах, за які вона відсиділа цей термін. Але навіщо його приймали, як його використовували? Вчора розповіла, наприклад, адвокат Ксенія Проконова, яка застосовувала цей закон. Ось що вона сказала про це.
Мій досвід в застосуванні цього закону обмежився одним випадком. Це була особа, яка проходила по справі Завадського, це був Андрій Бригіда, якому згідно цього закону було зменшено термін. Тобто в мене є позитивне застосування даного закону. Я не заперечую, що він дійсно приймався через політичні амбіції зовсім для інших людей. Проте я не бачу нічого поганого в тому, що даний закон зміг полегшити життя дуже багатьом людям. Проте в цьому законі є певна невідповідність. Тобто ми визнаємо, що в нас умови перебування в слідчих ізоляторах, тобто в тих місцях, де знаходяться люди, вина яких ще не доведена, гірші, ніж ті, в яких знаходяться люди, вина яких вже доведена і встановлена судом. Це не є нормальна практика взагалі на рівні країни. Нам потрібно, в першу чергу, ці нелюдські умови просто витіснити. Тобто нам потрібно або будувати нові такі місця, або якимось чином вирішувати те, що зараз є.
І ми знаємо, що зараз відбувається певне реформування слідчих ізоляторів. Наприклад, йдеться про те, що робити із відомим лук'янівським СІЗО, лук'янівським.
Передавати в руки інвесторів.
Так, що робити. Але, в принципі, ось ця ситуація, коли закон підтримують правозахисники і ті люди, які самі відсиділи в СІЗО, чи бачили, чи, наприклад, я писав матеріали про людей, які відсиділи в слідчих ізоляторах по кілька років, поки йшлося слідство. Коли ти знайомишся з цією темою, ти бачиш, ти розумієш, наскільки там погані умови, і ти можеш зрозуміти логіку того, навіщо цей закон був прийнятий.
Ну, з однієї сторони, так би мовити, з такої лояльної сторони, це можна зрозуміти, тому що очевидно, і правозахисники, і адвокати, і люди системи кажуть, дійсно, не все гаразд, зокрема, з утриманнями людей у слідчих ізоляторах, і так буває, людина просто роками сидить, чекає рішення суду і дочекатися його не може. А поза тим є думки про те, що під хвилею такої лояльності виходять на волю ті, хто, ну, по суті, злочинці, ті, хто справедливо сидить і отримує це покарання. Як знайти оцю таку межу? Чи дійсно цей закон допомагає невинуватим, чи виграші, от насамперед, рецидивісти, ті, хто тяжко провинився?
Ну, можна взяти статистику. Зараз я подивився, що є певний консенсус в кількох політичних силах по цьому закону, і Гройсман виступив проти нього кілька днів тому на телеканалі ICTV, якщо не помиляюсь. До речі, нагадав би, що Гройсман голосував за цей закон, коли був народним депутатом. І вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти цього закону, за зміни в цей закон, це буду коректніше сказати. Він навів статистику. Отже, звільнено 8200 засуджених та ув'язнених. 785 з них були поймані на коєні різних злочинів. Більше половини – це кражі, ще більше сотні – це грабежі. 22 людини були піймані за вбивство. За вбивство чи спробу вбивства.
Ну, але там є статистика, що вже і повторні злочини звільнені люди вчинили.
Так, це саме ці звільнені люди, які скоїли якісь злочини. Отже, 785 людей з 8200, які були звільнені за цим законом. Вчора ми зв'язалися із директором департаменту комунікації внутрішніх справ Артемом Шевченко. Він нагадав, що вийшли вже такі одіозні фігури, як стрілець Лозинський, суддя Зварич,
доктор Пі.
Доктор Пі, до речі, дійсно. Це були випадки, які в ЗМІ активно обговорювали. Але ось що кажуть правозахисники. І щодо змін, які там якось розділяють людей, чи застосовувати закон, чи не застосовувати закон і про інші. Вчора поспілкувалися із членом правозахисної громадської організації «Донецький меморіал» Олександром Букаловим, прихильником цього закону. Ось як він аргументував свою позицію.
Сьогодні будь-які зміни до цього закону, якщо сказати прямо, вони безглузді. Цей закон був застосований вже майже до всіх, хто сьогодні відбуває покарання. Його можна скасувати, відмінити, змінити, але всі 45 тисяч осіб, які відбувають покарання, їм вже їх терміни за цим законом перераховано. Мова може йти тільки про тих, хто сьогодні, наприклад, отримав за вбивство там 12 років і просидів в СІЗО рік. То фактично йому треба буде відбувати 11 років. Але це наслідки, які будуть через 11 років тільки відчутні. По-друге, Якщо ці зміни будуть передбачати погіршення умов правових для засуджених, то це заборонено Конституцією. І по-третє, якщо буде зміни, які відсортують ті, хто скоїв тяжкі злочини від тих, хто не тяжкі, то це в чистому вигляді дискримінація.
Ось ми почули думку Олександра Букалова, а вас, шановні друзі, також запрошуємо до обговорення в прямому ефірі і запитуємо, якою має бути доля закону Савченко.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Уряд планує порадити, запропонувати Верховній Раді скасувати або змінити закон Савченко. Він, зокрема, нагадаю, передбачає, що день утримання в слідчому ізоляторі зараховується як 2 дні позбавлення волі. Яка думка з цього приводу в експертів? Зараз ми довідаємося, зокрема, від експерта Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Олександра Федорука. Пан Олександр з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми в ефірі дискутуємо з приводу того, що треба робити законом Савченко, які наслідки дії цього закону бачите ви, і як гадаєте, треба його змінювати, залишати, як є, чи взагалі скасовувати?
Ну, я скажу відверто, закон Савченко, коли приймався, основна з його гасла, коли його приймали, це було зменшити кількість ув'язаних, які тримаються саме в слідчих ізоляторах. Чому саме слідчі ізолятори? Тому що моніторинг дотримання умов тримання ув'язаних в наших СІЗО, він дійсно піддається дуже жорсткій критиці і сьогодні не витримує взагалі ніяких стандартів. Дійсно там умови погані, от, і треба з цим щось робити і вже негайно. От, але на практиці, коли почався застосовувати закон, всі побачили, що в першу чергу зменшилась кількість не в слідчих ізоляторах, а почали виходити засуджені, які вже відбувають терміни відбування покарань. Ну, вже у вашій передачі наводилась статистика, достатньо серйозна, я вже повторювати не буду. Тому, в принципі, і піднімають, і йде дискусія дуже широка з цього приводу. Чи потрібен цей закон, чи не потрібен. Потрібно його змінювати, чи не потрібно.
Пане Олександре, а скажіть, от подібні законодавчі норми в інших країнах світу є, чи Україна такий своєрідний піонер?
Ну, я знаю, що в нашому, за інші країни я так достатньо широко не скажу, а знаю, що в нашому законодавстві передбачено день за два перебування в СІЗО, але це було для засуджених, які засуджувались до за злочин, за нетяжкі злочини, і вони відбували покарання на обмеженій волі, наприклад.
От зараз
така норма є. Тобто така норма існувала у нас. Зараз цю норму перенесли на ув'язнених.
Іншими словами, да, я розумію. Я хотіла запитати з приводу, от ви кажете на те, що коли ухвалювався цей закон, то акцент все-таки робився на те, щоб захистити певною мірою людей, які, можливо, не винуваті, і тих, хто змушений довго сидіти і чекати в СІЗО рішення суду. Якщо розглядати оцей варіант внесення змін до цього закону, які це мають бути зміни? Якраз оця норма, щоб вона не стосувалася засуджених за тяжкі злочини, чи якісь інші зміни до відповідного закону Савченко?
Ну, по-перше, да, тут дуже треба концептуально підходити до цього питання. Чому? Тому що ми маємо і рішення Європейського суду з приводу неналежних умов тримання, і, в принципі, десь законодавець на це і робив став, да? Тому що Україна виплачує значні суми сатисфакції з цього приводу. А тяжкі, особливо тяжкі злочини, так, тут певною мірою теж до цього треба серйозно поставитись, тому що, а з іншого боку, вина людина, яка перебуває під слідством, її вина ще не доведена. І чому вона має терпіти такі страждання, перебуваючи в неналежних умовах, тут теж треба ставити питання. От. Це питання ставиться до того, як проводиться слідство, щоб людина якнайменше перебувала за ґратами. Якщо вина доведена, то вона має відбути покарання, яке передбачено нашим кримінальним кодексом.
Пане Олександр,
це питання дуже просто.
Пане Олександре, скажіть, а вчора спілкувався із Артемом Шевченко з Міністерства внутрішніх справ. Він каже, що ми нібито розраховуємося за старий КПК, ось цей, згідно з яким люди могли сидіти в СІЗО, але ж в якийсь момент ми вже розрахуємося за нього, і усі люди вийдуть так рано чи пізно з місця в'язнення. Чи варто говорити про цей закон Савченко, якщо все одно ці терміни ув'язнення вже пересмотрені, і вони вийдуть на волю?
Ну так, в принципі, певною мірою, це закон Савченка і був пов'язаний з тим, що у нас подвійна норма була. Тому що за старим КПК, якщо справа передається до суду, то термін її перебування в слідчому ізоляторі не обмежений. Зараз люди, які перебувають під слідством за нормами нового КПК, то в принципі там строки чітко визначені, і вони визначені законом. Тому саме от тривалий час перебування в слідчому ізоляторі він і викликав цей ажіотаж і саме прийняття цього закону в тому вигляді, в якому він існує.
Отже, актуально говорити про цей закон? Ну, в принципі, тому що якщо вже терміни, як вчора сказав Букалов в бесіді зі мною, вже терміни встановлені нові, а терміни слідства зараз вже обмежені, я це знаю, роком по тяжким злочинам. Отже, вже цей закон спрацював, як можна його зараз передивитися, його роботу?
Ну, все залежить від того. Я б, в принципі, проаналізував би думку експертів, які, в принципі, повинні підрахувати, скільки ще має працювати цей закон, а потім вже робити висновки. Якщо цей закон буде розрахований на невелику кількість людей, то, в принципі, постає питання, навіщо він потрібен, так? І тоді вже поставити жорстке питання умов перебування людей в слідчому ізоляторі. Моя думка така.
Так, пане Олександре, ми вам дуже дякуємо за участь в нашому ефірі. Експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Олександр Федорук був з нами на зв'язку, а до ефіру долучаємо слухачів. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте, якою, на вашу думку, має бути доля закону Савченко?
Доброго ранку, Олексій з Херсону. Я вважаю, по-перше, треба перестати називати законом Савченка, щоб за ним не тягнувся шлейф позитивного або негативного відношення до його автора.
Так.
А по-друге, я вважаю, що цей закон правильний, але зміни можна зробити одну єдину, і вона все вирішить. Обмежити термін перебування 6 місяцями, а після того вже включається закон Савченка. І тому і тоді не будуть тягнути час слідчі та судові органи, і того тримати.
Ми почули вашу думку, пане Олексію. Ще один слухач з нами на зв'язку. Про так званий закон Савченко говоримо сьогодні, коли один день у СІЗО зараховується як відбування 2 днів ув'язнення. Що думаєте з цього приводу ви? Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо, ви в ефірі.
Добрий день, Харків, Ігор. От у вас експерт сидить, експерт. Я хотів би, зараз я зроблю спіч, а потім хай він скаже, хто автори Савченка. Я не повірив, що це Савченко зробила. Хто автори цього закону? Тепер по порядку. Закон Савченко короткотерміновий. Уже під закон Савченко вийшли люди, яких треба було звільнити, і це не безкоштовно. Це такий точно закон, як закон приймався для прокурора Луценка, одноразовий і направлений на те, щоб Луценко став прокурором. Так точно вийшов Лозінський, доктор Пі.
Дякуємо, пане Ігоре, ми почули ваші рефлексії. Це означає, що так званий закон Савченко, це не означає, що автор закону безпосередньо і всі норми цієї законодавчої ініціативи прописувала Надія Савченко. Шановні друзі, він так називається так званим законом Савченко, в нього інша назва. Але з приводу того, що слухач каже, що певні закони, і зокрема закони щодо звільнення тих чи інших осіб, часом прописуються під політичних фігур, які перебувають чи якихось впливових, які перебувають у в'язненні.
Ну, я нагадаю, що Савченко є першим номером у фракції блоку Юлії Тимошенко, і одним з тих, хто першим вийшов по цьому закону, був дійсно стрілець Лозинський, який відбував покарання за вбивство. Але я не впевнений, що можна говорити про якісь певні
прив'язки до тих чи інших персон.
Конкретних політичних
ми
персон.
Ми говоримо про те, що от ініціатива ця взагалі стартує рятувала від того, що відштовхувалися від поганих умов утримування в СІЗО. І в цих закладах, у слідчих ізоляторах, перебувають не тільки політичні фігури більшою мірою, якраз меншою мірою політичні фігури там перебувають.
В слідчих ізоляторах, як мені розповідали люди, які там сиділи, так. Савченко, дуже, звісно, дуже полюбляється цей закон. Не рецидивісти, мабуть, а просто люди, по яких слідство затягується, по якихось корупційних іноді причинах. Я дуже раджу людям, які, ну, думаю,
такі різкі в таких висловлюваннях,
сходити на якесь судове засідання і побачити, як це все
відбувається. Якими дуже, темпами, дуже, хто як не з'являється на засідання.
На допити, а люди продовжують утримуватися в ув'язненні, якщо в них немає грошей заплатити за те, щоб вийти, або там якось...
Тобто давайте зберігати все-таки баланс у висловлюваннях з цього такого дуже чутливого приводу. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку. Відрекомендуйтесь. Звідки ви?
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Алло, Тамара, Івано-Франківщина. Я скажу таке, закон Савченко має бути відмінений, для цього є амністія. А ті, хто неправильно веде слідство, або неправильно виносить вироки, мають сідати на їхнє місце туди, у тюрму або в СІЗО, і виплачувати всі їм компенсації за те, що вони там знаходились.
Дякуємо, пані Тамара.
Саме це і відбувається, коли Україна отримує рішення від Європейського суду з прав людини, яке, ну, те, про що говорив Олександр Федорук, наш експерт в ефірі, дійсно є рішення Європейського суду про погані умови, це не просто рішення, такі рішення, вони тягнуть матеріальні компенсації з державного бюджету України.
І відповідальність, відповідно, так.
Так, для тих людей, які там відсиділи занадто довго, або взагалі потім були виправдані.
Тобто не можна стверджувати, що от моніторингу жодного немає, моніторинг не лише внутрішніх українських експертів, але і також зовнішній моніторинг Україна має йому відповідати. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо, питання ви чули, лаконічно і чітко, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо, ви в ефірі, назвіться.
Анатолій Дніпро.
Так.
Я вважаю, що до цього питання не можна підходити спрощено. Американська практика доводить, що навіть за важкі злочини люди можуть переставати бути соціально небезпечними. Тобто до кожного треба підходити індивідуально. І досліджувати це можна і камера спостереження і агентами під прикриттям. Але в нашій країні це, мабуть, неможливо, бо тут розвинута сильна корупція. Тож починати треба з імпічменту.
Треба починати, вочевидь, з системних змін. Звичайно, наші слухачі активно люблять говорити про критику влади, але треба говорити не лише про ті зміни, які мають відбуватися на верхівках, але і ті зміни, які мають відбуватися всередині окремих систем. В системі правоохоронних органів, зокрема. Це був Анатолій із Дніпра. Ми дякуємо всім слухачам, які долучалися сьогодні до обговорення. А у соціальних мережах найбільшою популярністю в нашому нерепрезентативному опитуванні користується думка про те, що змінити закон треба так, щоб його дія не поширювалася на тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини чи рецидивістів. На цьому все. Далі анонс програми «Європа» на зв'язку.
Українські активісти вважають, що в Україні надто мало робиться для належної освіти та інтеграції національних меншин. І Україна порушує таким чином право національних меншин на інтеграцію в українське суспільство. У Польщі кажуть, що навіть уявити такої ситуації не можуть. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Освіта та інтеграція національних меншин у Польщі та Україні». Слухайте нас о 20:33 на радіо РФ. Або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 20 вересня підтримувані Росією сепаратисти 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, бойовики на Донецькому напрямку обстріляли Зайцеве з міномета 120-го калібру. У решті випадків вони застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко провів 20 вересня за часом Нью-Йорка кілька двосторонніх зустрічей з лідерами країн країн світу. Як повідомляє офіційний сайт глави української держави, в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та виконання мінських домовленостей. А під час зустрічі президента Порошенка із турецьким лідером Реджепом Ердоганом, Ердоган підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає Верховну Раду внести зміни в так званий закон Савченко. За даними міністра, наразі за цим законом від подальшого відбування покарання звільнені 8200 засуджених та ув'язнених. Раніше міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що закон Савченко не має застосовуватися до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини і до сепаратистів. Заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс поклав на Росію відповідальність за знищення колони з гуманітарною допомогою в районі сирійського міста Алеппо.
Ось таким видався ранок середи 21 вересня. Очима журналістів Радіо Свобода. Для вас в студії працювали Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».